Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mot bejtne ju bejnietna, kif rakonti sir dram u l-moħi sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Il-rakkontu mislutu adattat għal-radju mir-rumanz Viola l-kulur tal-imħabba, pubblikazzjoni ta' Horizons.
Sieħtlu rumanz satiriko soċjopolitiku, anki fuq il-ħajja politika Maltija. Jew in-nuqqas vera politika jew iż-żejjed tagħha. U rumanz fuq l-imħabba, l-istess fuq in-nuqqas żejjed tagħha. Jekk qatt jista' jkun hawn nuqqas u żejjed tal-imħabba. Żgur mhux eżattament skont Littra ta' San Pawl imma lill-Korintin. L-adattament għar-radju u bħassoltu għal żewġ il-ħna. Imma niddifess jien ukoll bejn ir-rakkonter u l-karattri ewlenin. Sim tiegħi li nimbex minn barra, kummentatur b'sarkażmu. U bla ma ntellef il-fil tar-rakkont tal-kittib ta' min jisma u ta' min jirrakkonta. Għal dan il-programm għażilt il-bidu tar-rumanz li mhux iddedikat lil ħadd għax milli dawk li kunt qed jgħid ma xtaqux, ma ridux, ma apprezzawx b'xi mod jew ieħor. Bil-pulizi jew bil-goff. U marriċ ninsa il-mużika ta' Dire Straits imma l-aktar The Sultans of the Swing li hija protagonista f'dan ir-romanz anki jekk mill-ewwel kapitlu dana ma jidhirx u ma toħroġ.
Campus FM jippreżenta
Viola l-kulur tal-imħabba. Silta mill-ewwel kapitlu. L-ewwel u qabel kollox.
Kitba ta' George Peresso. Kien żmien mill-aħjar u żmien mill-lar. Darba waħda wieħed awtur kbir, imma tassew tassew kbir, hekk kiteb fl-insipiet tar-rumanz tiegħu. U żied li kienet id-daqqa tal-erf u d-daqqa tal-bluha, daqskemm kienet ir-rebbija tat-tama u x-xitwa ta' qtih il-jies, meta quddiem kien jidher kollox jew xejn. Hekk kiteb fuq żmien ir-rakkont tiegħu li oħroġ il-għaġeb kien qisu żmienu. U żminna, żmien ir-rakkontana.
Kien żmien il-ġenna fl-art bidħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u żmien Malta Zvizzera fil-Mediterran. Jekk nibqgħu barra l-ġnien.
Skużi ta' ġbien, dan x'rumanzu. Filosofiku, assurd, surreali, espressjonista, politiku, modern, postmodern u postpostmodern. Dan il-bidu. Jew għadna ma bdejniex. Jew ikompli wara xi paġni mitlufa.
Kollox għandu bidu u kollox għandu kontinwazzjoni. Ir-rakkontana u bidu u kontinwazzjoni. Politikament beda meta Dr. Eddie Fenekadami wara telfa li tilfitlu għal-waqt l-abiċidarju politiku wara rebħa u telfa tal-laburisti immexxija minn Dr. Alfred Sant li telfuhom minn sensihom u ċaqilquhom miċ-ċriki tas-sinsla reġa' kiseb is-siġġu dejjem sħun f'Kastilja u rreattiva skont nota tad-Dipartiment tal-Informazzjoni fil-5 ta' Settembru 1998 l-applikazzjoni ta' Malta biex tkun membru sħiħu gburija tal-Unjoni Ewropea li ma' applikazzjoni skont grammatika użata mill-kmamar tal-aħbarijiet ġiet milquha uffiċjalment fid-data tal-15 ta' frar tas-sena 2000 ġewwa Sik il-Belt ta' Helsinki.
Skużi ġbien taqtajt li nifsi. Din x'sint tassu punteġġjatura hi. Dan romanz jew rapport tal-Parlament jew la viżita tad-Dipartiment tal-Informazzjoni.
Iżda lil hemm il-protagonisti politiċi taħt isem jew ieħor li bħal mejda tal-qubbajt issibhom kull imkien. Ir-rakkontana għandu tnejn oħra, Sara u Robert.
Sara nazzjonalista minn razzi ta' weruqa.
Robert, laburist, minn razztu u eru.
Imi z-żewġa b-żewġ t-tfal, braġel buzbetku moħu fil-Milan u fil-Ferrari. U bil-politika ftit li xejrit jisma, l-aktar wara li sieħbu tal-partit tijaw, imma b-galoppina ħjar minn tijaw, u forsi b-mara aktar imħarka u sfacċata minn tijaw, kien għalli bilu meta ħarġu l-promotions, minkejja li ju kellu kwalifiki ħjar minnu. U ma kienx għazzin tal-prima klassi bħalu, jiskarta b'kull skuża immaġinabli l-aktar biex jagħmel xi ħaġa tal-ġid lill-partit u lill-Malta.
Ara lieħor biex qed jiskarta Malta qegħdin inta x'bin hekk sejra meta jkun hemm naħa u meta jkun hemm l-oħra. Dawn f'kannestru wieħed ta' qegħdin ta'.
Ħabat li f'dak iż-żmien stess ħafna fatturi bħal sentenzi f'sin tassi daħlu biex ipattu għal dik id-daqqa ta' ħarta li qala minn ta' ġewwa. Wieħed li sar jaf l-uffiċċju tad-dipartiment fejn kien jaħdem hu, u li dan tal-aħħar kien joħodlu rasu biex iħaffiflu ċertu permessi u prattika, u kollox ma kollox għenu fl-iqsar żmien possibbli, jekk xejn għax ma kellux jiddu magħluqa u kien iżomm mal-Milan aktar minnu, kien għamillu proposta. U ħoġbitu. Waqt ikla biex jirringrazzjah għax hekk imorru dawn l-affarijiet, kien talbu jekk ridx xogħol part-time miegħu baxbax. Billi kien jaf li hu kellu mod kif jilab bil-kontijiet u l-karti, dħul u ħruġ, spej estraordinari u ordinari, u kollox jidher kif għandu jkun, skont il-liġi. U kien jaf x'tista' toffri l-Unjoni Ewropea fil-stat ta' qabel is-sħubija sħiħa u wara. Wara li dam jaħseba, għalli l-martu, Sara, għaltlu, it's up to you, u għaċċetta. Sieħbu sa stidnu lilu lill-martu għal-ikla għandu. Hikel tajjeb, imma goff. Ħafna mara, imma goffa. Sara mux laħadet grazzja wisq imma dawk il-gosti u anki ma mart sieħeb.
Kozza nejdlek jien x'bin ta?
Nomila il commander in chief u x'gosti? Kon se nifqa f'dik id-dar mimlija mara u purtieri u pitturi ma tara xej fihom. Ara, issa mhux se tibda ġibhom li hawnhu mhux jew noħorġu niklu flimkien. Mur maħom int, wara kollox, he's your friend. U blema waqfet taħseb, zidet, dawn maħna ux wara kollox?
Uħof, jimfejna, fejna zguru u xinu, ma jqabillux jivvota kontra l-Unjoni Ewropea? Ek jider imxaqleb, naf, zgur li jom fil-flus, wirtu ek, you know, fanatiku kbir tal-Milan. Ma rajċ rittrattandu ma Berlusconi f'San Siro?
Xi pjaċir, cheers!
Dan kollu interessanti ġbin. Imma, met li xej fuq Robert li t-tama li mux ħireċ bis-soltu klixe Red is Evil, Hamalli, and all that halabalu?
U? Robert? Għazja b'konvint, moħu fommu buzbetka u marida eliġibli għal xi xar pillo li bxejn. Fissata f'Santa Rita, f'Padre Pio tal-Pjagi, u fih, bina, li għalkemm kienet taf li kellu ġibda lejn in-nisa, ma kienx irid jaf biż-żwieġ wara li kien ħassar id-data ta' żwieġ u kull ħsieb ta' żwieġ meta sar jaf li ċerti skrupli tal-arusa tiegħu kienu fil-fatt tendenzi sesswali li ma kinux jaqblu eżattament ma' tiegħu. U kienet aktar moħħa fil-ħabiba li kellha tagħmilha ta' bridesmaid.
Isma' ġbien, kulħadd għandu t-tendenzi tiegħu ta'. Imma jekk biħsiebek tibni l-istorja stil soap opera Braziljana. Jew minn dawk illi naraw episodju wieħed wara lieħor fuq l-istazzjonijiet lokali nista' ngħidlek m'iniex interessat. U full stop dażek.
Imma meta bdiet proprjament l-istorja speċifika taż-żewġ karattri tar-rakkontana, ma nafx ngħid sewwa. X'imkien xi darba wara l-laqgħa ta' Helsinki. Kien żmien meta ż-żewġ partiti jekk imsejħa l-kbar minħabba n-numru ta' voti li jiksbu u l-folol l-monstrużi li jinġabru fuq il-fosos. Kienu ta' sikwit b'artikli, konferenzi, dibattiti u klim ta' siwi u vojt skont fuq liema siġġu ta' programmi ta' diskussjoni u fuq liema stazzjon televiżiv u radiofoniku iserħu l-warrani privileġġat tagħhom iferxu jrewħu il-pro u l-kontra fuq dan is-suġġett delikat ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea.
Jekk trid l-opinjoni umli tiegħi ġbejn, ftit kienu dawk in-nies illi kienu jafu xi tfisser u kif bdiet l-Unjoni Ewropea? Għal ħafna l-Ewropa kienet l-Ingilterra jew l-Italja jew tim tal-futbol Taljan jew tim tal-futbol Ingliż.
jekk irridu nsibu waqt għall-inqas indikattiv l-istorja x'importanti li nqiegħdu kollox fi spazju temporali kif iħobbu jgħidu l-kritiċi letterarji, kollox beda meta it-tnej Sara u Robert iltaqgħu fi triq lura d-dar wara laqam sejħa mill-partiti rispettivi tagħhom għall-attivisti u kienu mlew rashom bl-argumenti pro u kontra rispettivament tal-Unjoni Ewropea. U bi-strateġiji li kellhom jittieħdu. Jiet telqet kmini biex tevita tgergir ta' żewġa jekk ta' saltart u ttilliflu l-partita? Miju kellu ż-żewġ titfal tagħhom, jeqirdu m'għandhomx kwiet. U bil-kemm kien kapaċi jitmagħhom, u wara ċertu ħin kienu jeqirdu li jridu l-mama.
U Robert kellu jitlaq minħabba ommu biex jagħtiha titqiba tal-insulina, wara li tkun qalet ir-rużarju tal-RTK u teft feċċi ħaġa.
Għax dak billi tal-Knisja għandu aktar indulġenzi u xbin, u li kell wara r-Rużarju tal-RTK ma jibqalekx fuq żaqekux.
Aktar ma Sara kienet maġla aktar dikinhar kellha ddum, żewġa bħas-soltu qalilha tagħmel what the hell. Imma f'ċertu ħin kellha tkun lura d-dar għax rid imur jara l-partita tal-Milan għand sieħbu li kellu d-dix. Ma xtaqgħix tikkuntrarja għax għalkemm hu kien kalm daqs ħassa. Anki meta jitilawlu, imma fej jidħol il-Milan ma kienx jirraġuna, imma propju dakinhar kellha tifqilha l-karozza.
Imma l-kem kienet tinnaviga f'kollox għax żewġa ma kien imittidu għalxejn, li biex jimla l-formula tat-taxxa. Kwellu ħabta jifranka u kważi jġiba li l-gvern kien midju l-leħ. Ma se tiċċisib il-kaptu u l-għala waqfet. Fetħet il-bonit, tmislem u tmislawn, imma l-karozza ma ċaqliqitx. Isa bal ta' xi storja ta' tieni żammit.
Hell.
Absula s-soltu erba' kelmiet bl-Ingliż għax bl-Ingliż il-Vulgari nstema aktar pulit u talbet l-anġlu l-kustodju tagħha biex jibatela lil xi proxmu ħallijajna.
U l-proxmu nserta kienu Robert, lura mill-laqa. Ta' Samaritan tajjeb u bajnej li ma jitilfux dera ta' żbuħija ta' ulit Eva, speċjalment jekk bint Eva jkollha kwoxox żbieħ u dublet qasir u miġbut il-fuq, induna li dik il-mara sabiħa kellha bżonn l-għajnuna tiegħu.
U waqaf jagħtiha daqqa tit, ratu anġlu dak il-ħin. Sinjura, Mrs. Il-wires tal-kojs qed iżommu bħarira taf. Ma ħassejtix taqtalek.
Iva, batid biex tlajt it-tela.
Kont nistenna minn moment tal-ieħor li tiqaflek.
U ja ħassra aktar jimmaġla.
Sara, irranġajtomlok għall-inqas sakemm tasal. Imma hu dan il-mekkanik għax ma trid xejn issib ruħek f'nofs ta' triq għal darba oħra.
Għandha bżonn service, true.
Tifhem il-Mrs. x'bin, eh?
Forsi biex jevita sidira mimli li kien qed jinkwetaħ ħares lej wieħed mit-tajers nofsu mniżżel.
Timxix fuq dak ta? Qed tipperikola li titlef il-kontroll. Tajba kemm tajba l-karozza li għandek, kull karozza tiddependi mit-tajers.
Tifhem tidher?
Tant biex tgħidu xi ħaġa hux bin.
Inċekċek xi ħaġa, imma l-karozza naf nieħu ħsieba. Tiegħi Ġappuniża, imma nieħu ħsieba volja second hand. Ara, ħan biddullu l-ek it-tajer, trit?
Fimtu jirġbin, irrit it-awel il-ħin ħateħ.
U le?
Ma, fitteġ biddullu l-lum qabelada. Uħuħ siba dik il-karozza sma minni. Arem, ha, arem. Ara, tini il-ġekku l-stepni. L-stepni mux li kien f'qada perfetta, imma ħjar mit-tajer li kien minn nofsu mniżel jisu għajjen wara ġirja. Biddilula bil-qalb, anzi, beda jtawel il-ħin biex jibqa ħdeja. Ir-riħa tagħha kienet qed tiġġennu, għax dik il-mara kienet qed tinteressah. Rafija dik li kienet, mara sabiħa, ġisem ta' alla griega, bar sider minn fuq sabiħ, l-aktar meta tbaxxiet ħdeħ biex ta' tieħdaq qatit, għax il-bolz kienu kważi ġamjati.
Jiġifieri, dak il-baħnana. Għadu naqqas induna li hi tal-oħrajn tan-naħa l-oħra skont it-terminoloġija pseudopolitika?
Issa kif se naqbad nirringrazzjak?
Nimmaġina x'bien bid-bissima bej devota u mħajna u distaccata, tipika ta' mara nazzjonalista.
U xi trid tirringrazzja?
Nimmaġina b'ton tipiku ta' Samaritan laburist, moħu fija tiġa mirbuħ minn dak il-wiċ, minn dak il-ġisem, minn dak il-sider minn fuq, sabiħ u jfuq, minn dawk is-saqaj mikxufin, isom żewġ kolonni tal-irħam, ara, aħjarni għafġbitajn.
U kien dak il-ħin li nduna li fuq wara tal-karozza kella l-bandiera tal-PN, li kienet id-dardru u tal-Unjoni Ewropea. Hemmux li kienet daqshekk id-dardru, imma l-Afredo ma kienx jaqbel għal kollox u ma kienx iniżżela il-bandiera tal-Unjoni Ewropea.
U kien dak il-ħin li indunat li fuq wara kellu l-bandiera tal-Laburisti li kienet id-dardara aktar minn meta kienet tinqabad bit-tfal.
Ozzikola!
Din tal-kuluri problema bosna ġbejn. Min blu, min aħmar, min oranġo, min aħdar, min isfar, min abjad, min iswet. Ara ħadd ma jista' jgħajjarna li aħna nemixi ta' ġbejn.
Skużani, taħan ħaffe fa' xi tfal ikunu jistennewni.
Għandha taqbadlek sew issa, imma kifetlek, dura sew.
Isaqet.
U saq waraja.
Imma kif it-triq tinqasam, iġi bdet lej triq li tieħu naħa huwa l-oħra, imma moħħu kien fija. U bi ksurta xi regola jew tnejn ta' traffiku, u waqt li nesa li bħal dak il-ħin ommu kienet tkun spiċċat ir-rużarju mal-artikej u tkun qed tistenneh bħal ruħ tal-purgatorju, dar u mar jiġri jara jilħaqix. Jara li ma naħa ġibdet. M'hemmx li jara. Imma fl-aħħar ra l-karozza tagħha. Kien qrib sew li seta' jara żewġ tibnadar fuq wara.
Issu għanneċ tal-PN?
Naqqas u żamm il-bozza kemm rati qaf quddim dar.
Mhux mill-ħafjin il-lady?
U daħlet tiġri l-ġewwa. In-nota fejn kienet toqgħod u qabad titriq lura lejn dar ommu qabel din tibda l-ġakolatorji ta' kemm domt, hemm bżonn tibqa' sal-aħħar bla indulġenzi.
Għara jien ukoll f'min moħni ħaq dik in-nazzjonalista. Imma kif kellha tkun nazzjonalista? Mhux għax kien jimpurtaħ daqshekk, imma ħarġitlu għax lin-nazzjonalisti ma tantx kien iniżilhom minkejja li kellu xi żewġ teħbib moderament nazzjonalisti li bħalu kienu jżommu mal-Manchester United. U sansitra ġilha xi tnej birra magħhom u kienu orrajt kif jgħidu. I wkoll kienet qed taħseb ħalu fil-waqt li kienet qed tispjega lil żewġ għax damet u mnalla kien hemm xi ħadd li ta' daqatit.
Damn, kellu jkun laburist.
Imma tajret il-ħsieb minn moħħha għax ħassitha li qed tinżel fil-baxx taħseb fuq raġel laburist u seta' kienx kien wara kollox għax ikella l-valuri tagħha. Anki jekk dak il-laburist li waqaf jgħinha kien qisu nridu aħna Brad Pitt jew Russell Crowe. Imbagħad dawn xi ħsibijiet huma. Wara li kienet għaddizzija toxa tisma lill-ledi li kien prezenti għal dik il-laqa jitkellem favur l-Unjoni Ewropea u l-futur ta' tfalu u lido. U xi battuta ironika ma naqsitx kontra Dr. Alfred Sant u l-idea żbaljati tiegħu kontra l-Unjoni Ewropea u favur l-Iżvizzera fil-Mediterran.
Iw kol imma kella xi żewġ teħbieb moderatament laburisti u kienet tingwala magħhom sakemm ma kinux jaqbduha fuq politika, b'xorti tajba nsertaw kollha se jivvutaw favur l-Unjoni Ewropea. Kella kuġina imma b'raġel laburist, anzi fil-moviment kontra l-Unjoni Ewropea. Ma tantx kienet kelmu għax kienet tajt li kien injorant seba' pesti fuq kollox kaċċatur. U hi kienet kontra l-kaċċa u ma jafx argumenta u jagħmel li jgħidulu Fredu u Carmenu Mifsud Bonnici. U hu fil-ftit drabi li kienu jiltaqgħu kien jgħajjara lin-nazzjonalisti jagħmlu li jgħidilhom Edi li kien jagħmel dak li jgħidulu dawk tal-Unjoni. Baġla fuq u biex jiffirma ħajibqa' mniżżel li daħħal lill-Malta fl-Unjoni Ewropea. Derilha li dak ir-raġel li waqaf jgħinha ma kienx bħal raġel ta' kuġinita li bħala trabbiet beruq antiki nazzjonalisti, nannuwa kien ħabib ta' Borċ Olivier, sakemm iltaqgħet ma' dak l-injorant u rasu magħluqa tal-Laburist min-naħa l-oħra. U laqqas tajt kien jiġbdek ir-raġel li ħadet il-kuġina, ma tafx ratlu dik kuġinita daqs kemm kellha aħjar minn irida. Basta kienet iġġildet ma' missiera li jeddida li ma kienx sejt l-laħħa l-artal jekk tiżewweġ lil dak, ħallimbatt l-laħħa xorta għalkemm kien qisu sejra l-forka. Forsi għax bintu kienet qila bit-tarbija tal-Laburist. U hi kienet bkiet u wersqet li lilu riedet u jekk ma tiżewġux, tagħmel xi waħda minn tagħha. Imma l-inqas ta' kuġinita kien imid tidejh għal kollox, minn tibjiet, għal tibdil ta' kanen u dawlu jaħdem xi amara u jirranġa l-washing machine jekk tifqilha f'nofs ħasla. U żolt kien jaf jagħmlu tnej. mux bħal żewġa moħħu fiż-żikkola ta' Milan u lanqas kapaċi jbiddel fjus? Kapaċi biss biex jimla. Il-formula tat-taxxa u jara kif ifotti tiegħu u ta' ħadd ieħor. U dan għalġieħna lill-gvern tiegħu.
X'naqbad ngħidlek x'bin. Kull razza għandha l-paljazza issa jiddependi x'tifhem brazza u paljazza. Fid-dinja kollox relattiv.
Kollox beda minn hemm, minn dik il-laqgħa wara l-laqgħa tal-kumitat ta' azzjoni tal-partiti rispettivi tagħhom ftit ġimgħat wara l-laqgħa ta' Helsinki. Imma ma kellux jaqaf hemm.
Imma mnalla waqa' ġbita għax tajt li nifsi.
Smajtu għad-dattament tal-ewwel kapitlu ta'
Viola l-kulur tal-imħabba.
Preżentazzjoni ta' George Peresso u Pier Buġeja
u Selejn Buħaġar.
Bi produzzjoni ta' Selejn Buħaġar
u George Peresso għal Campus FM.